μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να ανοίξουμε το λόγο του Θεού, αδέλφια μου, και θα ήθελα να πάμε στο Α Κορινθίους 7. Α Κορινθίους 7, συνεχίζουμε να μελετούμε μέσα από την επιστολή αυτή. Είναι προφανές ότι είναι αδύνατο να μελετήσουμε κάθε γωνιά και κάθε πτυχή της επιστολής του Παύλου στην εκκλησία της Κορίνθου. Ερχόμαστε στο κεφάλαιο 7 και επειδή δύο Κυριακές πριν που ήμουνα και κήρυξα, το θέμα μας ήταν για το σεξ και δεν θέλω να σας κουράσω, γιατί και το κεφάλαιο 7 για το ίδιο θέμα μιλάει εν πολλής. Κάνω ένα μικρό άλμα και πάμε να διαβάσουμε τα εδάφια 17 έως 24 που μιλούν για ένα άλλο θέμα παρενθετικά, και μάλλον στο μέλλον θα επιστρέψουμε, γιατί έχει πολλά χρήσιμα πράγματα τα οποία συνεχίζουμε να τα έχουμε ανάγκη να τα δούμε και να τα μελετήσουμε. Α Κορινθίους λοιπόν κεφάλαιο 7 και τα εδάφια 17 έως 24. Α Κορινθίους 7, τα εδάφια 17 έως 24. Ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Πάντως ο καθένας ας κανονίζει την πορεία του σύμφωνα με το χάρισμα που του έδωσε ο Θεός και σύμφωνα με την κατάσταση στην οποία ήταν όταν τον κάλεσε ο Κύριος. Αυτή την εντολή δίνω σε όλες τις εκκλησίες. Αν κάποιος ήταν περιτμημένος όταν δέχτηκε την κλίση του Θεού, δεν χρειάζεται να εγχειριστεί για να καλύψει την περιτομή του. Αν κάποιος ήταν απερίτμητος όταν δέχτηκε την κλίση του Θεού, δεν χρειάζεται να περιτμηθεί. Ούτε το να κάνει κανείς περιτομή, ούτε το να μην κάνει έχει καμιά σημασία. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η τήρηση των εντολών του Θεού. Ας μένει ο καθένας στην κατάσταση που ήταν όταν δέχτηκε την κλίση του Θεού. Ήσουν δούλος όταν σε κάλεσε, μην νοιάζεσαι γι' αυτό. Και αν ακόμα έχεις τη δυνατότητα να γίνεις ελεύθερος, προτίμησε μάλλον αυτό που είσαι. Γιατί όποιος δέχθηκε την κλίση του Κυρίου όντας δούλος, απελευθερώθηκε από τον Κύριο. Παρόμοια και αυτός που όντας ελεύθερος δέχθηκε την κλίση του Κύριου, γίνεται δούλος του Χριστού. Έχει καταβληθεί το αντίτιμο για την απελευθέρωσή σας. Γι' αυτό μην υποδουλώνεστε σε ανθρώπους. Αδελφοί, στη θέση που βρισκόταν ο καθένας όταν δέχτηκε την κλίση, σε αυτήν ας μένει ενώπιον του Θεού. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το ανάγνωσμα μέσα από τον Άγιο του Λόγο. Η περικοπή αυτή είναι σχεδόν εμβόλυμη σαν παρένθεση μέσα στην ευρύτερη περικοπή που μιλάει ξανά για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την σεξουαλική ζωή, για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον γάμο, με διάφορες δυσκολίες και προκλήσεις που κανένας αντιμετωπίζει μέσα στον γάμο, και κατά κάποιο τρόπο σαν παρένθεση μπαίνει αυτή η περικοπή, η οποία είναι τόσο επίκαιρη και τόσο χρήσιμη για την ζωή μας, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία κινητικότητας. Έχω αναφερθεί ξανά σε αυτόν τον γνωστό κοινωνιολόγο που το όνομά του θυμίζει το όνομα του καλού μας φίλου του Ρενέ, του Ζίγμουντ Μπάουμαν, γι' αυτό και τον θυμόμαστε ξανά και ξανά, ο οποίος χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο ρευστότητα, ρευστή καιρή, έτσι, ρευστή αγάπη, ότι όλα είναι ρευστά και όλα βρίσκονται εν κινήσει, βρίσκονται σε μια κινητικότητα και όλοι μας θέλουμε να προχωρήσουμε στην ζωή και κανένας μας δεν θέλει να μείνει στάσιμος. Έτσι. Είναι μια τάση που όλη η κοινωνία γύρω μας, στην οποία μας σωθεί και μας μπρόχνει. Και ο κίνδυνος είναι μέσα σε όλο αυτό να χάσουμε την αίσθηση της πληρότητας και της ικανοποίησης. Να είμαι ικανοποιημένος. Ξέρετε, μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εμπειρίες στη ζωή μου που μου έχει συμβεί όταν κάνω επισκέψεις σε ανθρώπους ήταν πριν αρκετά χρόνια. Είχα επισκεφθεί την σύζυγο του ποιμένα, του πρώην ποιμένα της εκκλησίας μας εδώ, του Μιχαήλ Κυριακάκη, την αδελφή Μαρίκα, υπερήλιξ, δεν καταλάβαινε και πολλά, κατάκητη. Δεν με είχε ξαναδεί στη ζωή της, σαν όταν είχα έρθει πήγα να γνωριστώ, να την επισκεφθώ και με σύστησε η κόρη της η Δάφνη και με κοιτάει στα μάτια αυτή η γυναίκα και μου κάνει μια τρομερή ερώτηση, χωρίς να με ξέρει. Είστε ικανοποιημένος? Λέω, πολύ φιλοσοφημένη ερώτηση, έτσι. Και αυτή είναι μια πολύ βαθιά ερώτηση. Επιτρέψτε μου να σας τη ρωτήσω, δεν μπορώ να σας κοιτάξω έτσι όλους κατάματα να σας τη ρωτήσω, αλλά είστε ικανοποιημένοι ή πολλές φορές πιστεύουμε ότι ξέρεις κάτι, αν, δείτε πώς λειτουργεί, αν είχα εκείνο, αν άλλαζε το άλλο, αν κατάφερνα εκείνο, αν δεν ήμουν εδώ και ήμουν κάπου αλλού, αν, τότε θα ήμουν ικανοποιημένος. Αυτή η περικοπή λοιπόν έρχεται και μας μιλάει ακριβώς γι' αυτό το θέμα και η απάντηση για να μπορούμε να ζούμε μια ζωή ικανοποίησης και πληρότητας είναι να ανακαλύψουμε ξανά την έννοια της κλίσης του Θεού. Της κλίσης του Θεού στη ζωή μας. Ότι μέσα στην ζωή μας δεν ζούμε τυχαία, αλλά ζούμε ανταποκρινόμενοι στην κλίση που ο Θεός δίνει σε εμάς και για εμάς. Εκεί θα βρούμε ικανοποίηση όταν εκπληρώνουμε αυτή την κλίση του Θεού στη ζωή μας. Υπάρχει ένα περίφημο βιβλίο για όσους θέλουν να το διαβάσουν, γραμμένο από τον καλό μας φίλο που έχει επισκεφθεί την Ελλάδα και την Εκκλησία μας, τον Ως Γκίνες, που πριν αρκετά χρόνια, κάποιες δεκαετίες, πραγματικά ήταν ρηξικέλευτο και βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους και έγινε κέντρο μεγάλων συζητήσεων. Ο τίτλος ήταν «The Call», «Η κλίση». Η κλίση και ακριβώς γι' αυτό το θέμα μιλούσε. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να δούμε είναι το πώς η κλίση του Θεού συσχετίζεται με τις περιστάσεις της ζωής μας. Το πώς με άλλα λόγια, θα προδώσω λιγάκι από την αρχή το τι θέλω να πω. Με άλλα λόγια ότι η απάντηση στο πώς θα βρω πληρότητα δεν βρίσκεται στις περιστάσεις της ζωής μου, αλλά βρίσκεται στην κλίση του Θεού στη ζωή μου. Εντάξει, αυτό είναι σε γενικές γραμμές το βασικό θέμα. Και θα ήθελα να δούμε 4 πράγματα σε σχέση με την κλίση του Θεού και τις περιστάσεις της ζωής μας. Το πρώτο είναι ότι η κλίση του Θεού αφορά τις περιστάσεις της ζωής μας. Το δεύτερο είναι ότι ξεπερνά τις περιστάσεις της ζωής μας. Το τρίτο είναι ότι μεταμορφώνει τις περιστάσεις της ζωής μας. Και το τελευταίο είναι ότι σχετικοποιεί τις περιστάσεις της ζωής μας. Ελάτε να τα δούμε το ένα μετά το άλλο. Η κλίση του Θεού αφορά τις περιστάσεις της ζωής μας. Με άλλα λόγια, θα δούμε το εδάφιο, το ποιος είμαι, πού είμαι, τι κάνω, δεν είναι τυχαίο, αλλά είναι μέρος της πρόνοιας και του σχεδίου του Θεού. Η κλίση του Θεού, λοιπόν, για μένα, αφορά το πού είμαι, ποιος είμαι, τις περιστάσεις της ζωής μου. Κοιτάξτε το εδάφιο 17, με το οποίο ξεκινάει η περικοπή. Λέει, πάντως, ο καθένας ας κανονίζει την πορεία του σύμφωνα με το χάρισμα που του έδωσε ο Θεός και σύμφωνα με την κατάσταση στην οποία ήταν όταν τον κάλεσε ο Κύριος. Αυτή την εντολή δίνω σε όλες τις εκκλησίες. Τώρα, προσέξτε τι λέει ο Παύλος και θα μας βοηθήσει λίγο εδώ το αρχαίο κείμενο που λέει «εκάστο ως εμέρισεν ο Κύριος». Και σκεφτείτε λιγάκι την λέξη «μερίδιο» ή «μερίδα». Με άλλα λόγια, τι λέει εδώ πέρα, ότι ο καθένας μας στην ζωή έχουμε λάβει μια μερίδα, το μερτικό μας, έτσι. Όχι μοίρα, έτσι δεν είναι η μοίρα μου, αλλά έχουμε πάρει ένα μερίδιο, έχουμε πάρει μια μερίδα, έχουμε πάρει μια περίσταση, έχουμε πάρει κάποια ταλέντα, έχουμε γεννηθεί μέσα σε μια οικογένεια, έχουμε γεννηθεί σε μια χώρα, μιλάμε μια γλώσσα, καταφέραμε και σπουδάσαμε μια επιστήμη, έχουμε ένα επάγγελμα, έτσι. Όλα αυτά, οι περιστάσεις της ζωής μας, και αυτό προσέξτε, δεν είναι τυχαίες. Είναι δοσμένες από τον Θεό. Γι' αυτό είναι ιερές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε και να το δεχθούμε. Με άλλα λόγια, ο Θεός δεν ασχολείται μόνο με τα θρησκευτικά. Δηλαδή, ο Θεός ασχολείται με την ψυχή μας και το πώς η ψυχή μας θα σωθεί αιώνια, και αυτό είναι το μόνο πεδίο που τον αφορά και τον ενδιαφέρει. Όλα τα υπόλοιπα είναι πάνε κάνω ό,τι θέλεις, ό,τι καταλαβαίνεις, δεν έχει μεγάλη σημασία. Όχι. Η κάθε μια περίσταση, και αν προσέξουμε και μέσα στην ευρύτερη περικοπή μιλάει αν είσαι παντρεμένος, ανήπαντρος, έτσι, αν είσαι στη μια κοινωνική θέση, στην άλλη κοινωνική θέση, αν είσαι μιας εθνικότητας ή μιας άλλης εθνικότητας, όλα αυτά τα αναφέρει περιτομή, μη περιτομή, εθνικότητα, έτσι, δούλος, ελεύθερος, κοινωνική θέση, παντρεμένος, ανήπαντρος, οικογενειακή σου κατάσταση. Όλα αυτά λοιπόν που αφορούν την καθημερινότητά σου, οι περιστάσεις της ζωής σου δεν είναι τυχαίες, αφορούν την κλίση σου. Ο Θεός τις έχει δώσει. Και ξανά λέω, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι μία από τις αλήθειες, να μην ξεχνάμε την θρησκευτική μεταρρύθμιση που γιορτάζουμε ακόμα για λίγο φέτος. Η μεταρρύθμιση, ένα από τα μοναδικά πράγματα τα οποία ανέδειξε, είναι ακριβώς αυτό. Είναι ότι η ιερότητα της ζωής ολόκληρης. Με άλλα λόγια, κάθε τι στην ζωή μου είναι από τον Θεό και είναι κλίση του Θεού υπό μία έννοια. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Ο κόσμος δεν χωρίζεται, έτσι, πραγματικό δεν χωρίζεται σε ιερά και βέβυλα, ούτε οι χριστιανοί χωρίζονται σε α κατηγορίες, σε β κατηγορίες. Ξέρετε, αυτό είναι ενδιαφέρον. Πρόσφατα διάβαζα ένα βιβλίο του, είναι ο Ευσέβιος Κεσαρίας, αυτός ο πολύ γνωστός ιστορικός της Εκκλησίας του 4ου αιώνα. Έχει γράψει ένα βιβλίο που ο τίτλος του είναι «Ευαγγελική Απόδειξη». Και είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί περιγράφει αυτή την οτροπία που ο Απόστολος Παύλος είπε και η αναμόρφωση ανέδειξε, αυτή την οτροπία που είναι τόσο προβληματική. Στην πραγματικότητα λέει ότι υπάρχουν, λέει, δύο είδη ζωής. Δύο βίων νενομοθετήστε τρόπους. Έτσι, δύο τρόποι που έχουν οριστεί να υπάρχει. Ο ένας, ο υπερφύης της κοινής και ανθρωπίνης πολιτείας σε επέκεινα, ο ένας ο οποίος είναι ο ανώτερος, ο οποίος είναι αυτό που λέει της κοινής και ανθρωπίνης πολιτείας επέκεινα, η μετάφραση είναι ο φευγάτος. Έτσι. Αυτός που είναι, ρε παιδί μου, κάτι άλλο, κάτι εκεί ψηλά, είναι ο ιερατικός. Δηλαδή είναι αυτός ο οποίος δεν ασχολείται τώρα με γάμους, παιδιά, δουλειές, μαγειρέματα, καθαρίσματα, ξέρω εγώ τι. Είναι αυτός που κάθεται και σκέφτεται τα ουράνια έτσι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή, μάλλον καλόγυρος ή καλόγρια πρέπει να είσαι για να μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν είναι ο ανώτερος τρόπος ύπαρξης και ο τέλειος, και υπάρχει από εκεί και ύστερα και ο δεύτερος βαθμός ευσέβειας, υποβεβικός ανθρωπινότερος. Έτσι, κατεβαίνεις μερικά σκαλιά κάτω και τον συναντάς και είμαστε οι υπόλοιποι κοινοί θνητοί. Έτσι, αυτή είναι μια αντίληψη που υπάρχει πάρα πολύ και είναι ακριβώς αυτό που και η μεταρρύθμιση, αλλά πιο πριν ο Απόστολος Παύλος εδώ πέρα έρχεται και λέει, όχι, κάθε συνθήκη της ζωής σου είναι μια μερίδα που την ετοιμάζει και την προσφέρει ο Θεός. Είναι δική σου. Και προσέξτε εδώ πέρα, έχει περάσει η ώρα, αλλά αξίζει να το δούμε και αυτό το στοιχείο. Προσέξτε την έφαση εκάστο στον καθένα. Μην κοιτάς το πιάτο του διπλανού σου. Πόσες φορές το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, προσέξτε, το θέμα μας είναι πού θα βρω ικανοποίηση σε σχέση με τις περιστάσεις. Και ξέρετε τι κάνουμε πολλές φορές, έτσι. Δεν κοιτάμε αυτό που ο Θεός έχει δώσει σε εμάς και κοιτάμε πάντοτε το άλλο, όπως λένε οι Αμερικανοί, the grass is greener on the other side. Έτσι, το πράσινο είναι πρασινότερο από την άλλη πλευρά, στον διπλανό κήπο, και πάντοτε έτσι κάτι είναι. Και στον καθένα ο Θεός έστωσε το τραπέζι, το έδωσε μια μερίδα. Η κλίση του Θεού αφορά τις περιστάσεις της ζωής μας. Όμως, προσέξτε, η κλίση του Θεού ξεπερνά τις περιστάσεις της ζωής μας. Με άλλα λόγια, μην κάνουμε το λάθος και ταυτίσουμε την κλίση του Θεού με τις περιστάσεις με τις οποίες ο Θεός μας βάζει. Δηλαδή, ο Θεός με κάλεσε να είμαι μητέρα. Όχι, δεν είναι αυτή η πρωταρχική σου κλίση. Είναι μέρος της κλίσης σου, αλλά δεν είναι η. Μην κάνεις το λάθος, θα σας δείξω γιατί το λέμε αυτό, αλλά μην κάνεις το λάθος να ταυτίζεις την κλίση του Θεού με τις περιστάσεις της ζωής σου. Η κλίση του Θεού είναι να είμαι μουσικός. Η κλίση του Θεού είναι να είμαι ποιμένας. Όχι, δεν είναι αυτή η κλίση του Θεού στη ζωή σου. Σκεφτείτε τι τρομακτικό θα ήταν αυτό, έτσι. Δηλαδή, αν όντως αυτό το πράγμα ίσχυε, σκεφτείτε πόση αγωνία να βρεις το τι ο Θεός θέλει από σένα, έτσι. Σκεφτείτε τι δύσκολο πράγμα θα ήταν αυτό το πράγμα. Και σκεφτείτε πόσες πολλές φορές θα νιώθαμε απόγνωση, εγώ κόλλησα εδώ πέρα, πόσο στατικό είναι αυτό το πράγμα. Όχι, αυτά αλλάζουν. Η κλίση του Θεού δεν ταυτίζεται με τις περιστάσεις της ζωής σου. Κοιτάξτε γιατί το λέμε αυτό. Προσέξτε το εδάφιο 19. Λέει, ενώ πριν είπε ότι η περιτομή, η ακροβιστία και όλα αυτά είναι κομμάτι των περιστάσεων της ζωής μας, συνεχίζει όμως και λέει, ούτε το να κάνει κανείς περιτομή, ούτε το να μην κάνει, έχει καμία σημασία. Με άλλα λόγια, είναι μέρος της κλίσης σου, αλλά δεν είναι η πρωταρχική σου κλίση. Μην μπερδεύεσαι. Ποια είναι η πρωταρχική σου κλίση? Η τήρηση των εντολών του Θεού. Αδέλφια μου, μην μπερδεύεστε. Η πρωταρχική κλίση που έχουμε όλοι μας είναι να είμαστε Άγιοι όπως ο Θεός μας είναι Άγιος. Αυτή είναι η κλίση μας στη ζωή. Τώρα, αυτό μπορεί να γίνει μέσα σε πολλά διαφορετικά πλαίσια, καταλαβαίνετε. Που ο Θεός έχει ρόλο μέσα σε αυτά τα πλαίσια, αλλά μην μπερδευόμαστε. Δεν είναι μόνο έτσι. Γιατί πολλές φορές εγκλωβιζόμαστε. Αν μόνο κατάφερε αυτό. Όχι, όχι. Η κλίση της ζωής μας είναι να είμαστε άγιοι. Σκεφτείτε, ο Απόστολος Παύλος δεν χρησιμοποιεί για πρώτη φορά την λέξη εδώ κλίση ή ο Θεός ότι μας καλεί. Στο πρώτο κεφάλαιο, ελάτε μαζί μου, στο εδάφιο 2, λέει προς τους πιστούς της Εκκλησίας του Θεού στην Κόρινθο που Ιησούς Χριστός τους ξεχώρεσε και τους κάλεσε κλητής να γίνουν άγιοι, κλητής αγίης. Και στο εδάφιο 9, ο Θεός που σας κάλεσε να ζείτε σε κοινωνία με τον Υιό Του. Αυτή είναι η πρωταρχική μας κλίση. Αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτό είναι που πρέπει να αναρωτιόμαστε αν το υπηρετούμε. Δηλαδή, ό,τι και αν κάνεις, μπορεί να μην σ' αρέσει ή μπορεί να μην είναι η καλύτερη περίσταση της ζωής σου. Να μην βρίσκεις εκεί μέσα την κλίση σου, όπως λέμε μερικές φορές, με γιώτα ή και με ήττα. Υπάρχει όμως πάντοτε μία άλλη κλίση που ξεπερνά την οποιαδήποτε επιμέρους κλίση. Και αυτό είναι ότι είμαι εδώ για να έχω σχέση με τον Θεό, είμαι εδώ για να ζήσω άγια, είμαι εδώ για να υπακούσω τον Θεό. Υπάρχει όμως και μία τρίτη αρχή, σπέβδουμε για να φτάσουμε στην τελευταία που είναι και πιο ιδιαίτερη. Η κλίση του Θεού αφορά τις περιστάσεις της ζωής μου, ξεπερνά τις περιστάσεις της ζωής μου, δεν ταυτίζεται με κάτι. Τρίτον, η κλίση του Θεού μπορεί και μεταμορφώνει τις περιστάσεις της ζωής μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δούμε. Κοιτάξτε στο εδάφιο 22, λέει «Γιατί όποιος δέχθηκε την κλίση του Κυρίου, όντας δούλος». Κοιτάξτε κάτι ενδιαφέρον εδώ, που είναι μια λεπτή διάκριση που έχει σημασία. Δεν λέω ότι η κλίση του Θεού είναι να είσαι δούλος. Λέει, είσαι δούλος. Όταν δέχεσαι την κλίση του Θεού, ενώ είσαι δούλος, βλέπετε έχει μια λεπτή διαφορά. Δεν είναι η κλίση του Θεού να είσαι αυτό το πράγμα, αλλά μέσα σε ό,τι είσαι υπάρχει η κλίση. Και ποια είναι αυτή, να έχεις κοινωνία με τον Θεό, όπως είπαμε πριν. Όταν λοιπόν έρχεται στη ζωή σου αυτή η κλίση, όποιες και να είναι οι περιστάσεις σου, μεταμορφώνονται. Γιατί κοιτάξτε πώς συνεχίζει. Γιατί όποιος δέχθηκε την κλίση του Θεού όντας δούλος, συνεχίζει να λειτουργεί όπως λειτουργούσε, όχι. Απελευθερώθηκε από τον Κύριο. Λειτουργεί με άλλες αρχές, μέσα σε ένα άλλο πλαίσιο. Παρόμοια, και αυτός που όντας ελεύθερος δέχθηκε την κλίση του Κύριου, συνεχίζει να είναι το ίδιο όπως πριν, όχι. Η κλίση του Θεού μεταμορφώνει τις περιστάσεις μας, γίνεται δούλος του Χριστού. Δείτε, η κλίση του Θεού στη ζωή μας δεν αλλάζει απαραίτητα το τι κάνω, αλλάζει όμως οπωσδήποτε το πώς το κάνω. Μεταμορφώνει τις περιστάσεις της ζωής μου. Με άλλα λόγια, για να το φέρουμε στην εποχή μας, βρίσκεσαι σε μια εργασία που το αφεντικό σου σε απαξιώνει, σε τσαλακώνει και νιώθεις σκουπίδι. Αλλά μέσα στη ζωή σου υπάρχει η κλίση του Θεού και έχεις ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα του Θεού και ξέρεις ποια είναι η ταυτότητά σου και καταλαβαίνεις ότι ας πάει αυτός να σε φέρεται με όποιο τρόπο σε φέρεται, εσύ μπορείς να βρεις την δύναμη και να βρεις το πλαίσιο ώστε να μην νιώθεις σκουπίδι, αλλά να ξέρεις το ποιος είσαι. Βλέπετε, η κλίση του Θεού δεν αλλάζει, αλλά μεταμορφώνει τις συνθήκες, μεταμορφώνει το πώς. Ή στην αντίθετη περίπτωση, πιστεύεις πως έχεις εξουσία, αλλά έρχεται η κλίση του Θεού στη ζωή σου και ανταποκρίνεσαι σε αυτή την κλίση. Και αυτό μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο ασκείς εξουσία. Δεν είσαι πια ο τύραννος, δεν είσαι εσύ αυτός ο οποίος είσαι υπεράνω από όλους, αλλά ο τρόπος με τον οποίο φέρεσαι είναι σαν να είσαι δούλος, όπως λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος. Δεν αλλάζει η περίσταση, αλλά αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι αυτή την περίσταση. Η κλίση του Θεού λοιπόν μεταμορφώνει το πώς κάνω αυτό που κάνω. Και δείτε και το εδάφιο 24 που και αυτό έχει ενδιαφέρον. Αδελφοί, λέει ο Παύλος, στη θέση που βρισκόταν ο καθένας όταν δέχθηκε την κλίση, σε αυτήν ασμένη, προσέξτε αυτή τη φράση, ενώπιον του Θεού. Στο αρχαίο κείμενο είναι παραθεώ. Δηλαδή τώρα είσαι εκεί που ήσουνα, θα μιλήσουμε σε ένα λεπτό, χρειάζεται, μπορούμε, είναι καλό πράγμα να προσπαθούμε να αλλάξουμε τις συνθήκες. Θα το δούμε σε ένα λεπτό. Αλλά τώρα ας πάρουμε το ενδεχόμενο ότι οι συνθήκες δεν αλλάζουν. Αλλά εσύ δέχτηκες την κλίση του Θεού, ανταποκρίθηκες αυτήν, στο μεγαλύτερο, στο υψηλότερο, στο πρωταρχικό κάλεσμα. Αυτό από μόνο του, ξαναλέω, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βρίσκεσαι μέσα σε αυτές τις περιστάσεις, τις οποίες ούτως και πριν ήσουν. Και τι λέει εδώ? Λέει ότι πια είσαι εκεί που ήσουν, αλλά είσαι παρά Θεό, ενώπιον του Θεού. Αυτό που κάνεις, πια δεν το κάνεις από μόνος σου ή αποκομμένος, το κάνεις ενώπιον του Θεού. Και το παραθέω σημαίνει επίσης και με τον Θεό δίπλα σου, με τον Θεό βοηθό σου. Πια δεν είσαι μόνος σου μέσα σε αυτές τις συνθήκες, αλλά έχεις μια βοήθεια. Τώρα, το τελευταίο, τέταρτο και ίσως πιο σημαντικό από όλα. Η κλίση του Θεού στη ζωή μας αφορά τις περιστάσεις της ζωής μας, τις ξεπερνά, τις μεταμορφώνει, αλλά το πιο σημαντικό από όλα, και αυτό θέλω να είναι το κυρίαρχο μήνυμα που θέλω να πάρουμε σήμερα, τις σχετικοποιεί. Τις σχετικοποιεί. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πάρα πολλές φορές θέτουμε στη στενή εξάρτηση την χαρά μας, την ικανοποίησή μας, την ταυτότητά μας, την αίσθηση αξίας μας με κάτι. Με κάτι. Με το τι κάνω, με το τι έχω καταφέρει, με το ποιες... με ποια πράγματα είναι αυτά τα οποία έχω. Και αυτό το οποίο μας λέει εδώ πέρα είναι ότι όταν καταλάβω το μεγαλείο της κλίσης του Θεού στη ζωή μου, όλα αυτά έχουν αξία, αλλά σχετικοποιούνται. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι αυτά που θα μου δώσουν πληρότητα και ικανοποίηση στην ζωή. Ακούστε ξανά μαζί μου τα εδάφια 18 και 19. Αν κάποιος ήταν περιτμημένος όταν δέχθηκε την κλίση του Θεού, εντάξει. Προσέξτε πώς το διαχειρίζεται ο Παύλος. Κάποιον είναι περήφανος. Α, εγώ ήμουν περιτμημένος, ήμουν Ιουδαίος. Εντάξει, μην τρελαίνεσαι. Καλό πράγμα ήταν, μπράβο σου, αλλά έτσι, δεν χρειάζεται να εγχειριστεί να καλύψει την περιτομή του. Αν κάποιος ήταν απερίτμητος όταν δέχθηκε την κλίση του Θεού, δεν χρειάζεται να περιθμηθεί. Έτσι. Μην το κάνεις μεγαλύτερο από ό,τι είναι. Εδάφιο 19. Ούτε το να κάνει κανείς περιτομή, ούτε το να μην κάνει έχει καμιά σημασία, αλλά η τήρηση των εντολών του Θεού. Με άλλα λόγια, μην πιστεύεις στην ψευδέστηση ότι εάν ο περιτμημένος, αν ήμουν απερίτμητος ή ο απερίτμητος, αν ήμουν απερίτμημένος, αχ, τότε η ζωή μου, έτσι. Μην το πιστεύεις αυτό. Δεν είναι εκεί που βρίσκεται το νόημα της ζωής. Δεν είναι εκεί που βρίσκεται το νόημα της ζωής. Δεν είναι στις περιστάσεις. Τη σχετικοποιεί εδώ ο Απόστολος Παύλος. Και επίσης παρακάτω σε εδάφιο 20 έρχεται και δίνει ένα από τα πιο δύσκολα παραδείγματα. Και ξέρω ότι έχει περάσει η ώρα, είστε κουρασμένοι, αλλά ποια είναι η άποψη της Αγίας Γραφής για τη δουλεία? Ας μένει, εδάφιο 20, ο καθένας στην κατάσταση που ήταν όταν δέχθηκε την κλίση του Θεού. Ήσουν δούλος όταν σε κάλεσε? Μην νοιάζεσαι γι' αυτό. Δείτε το πρώτα μέσα από το πρίσμα της σχετικοποίησης. Δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Έχει αξία, θα το δούμε σε ένα λεπτό, αλλά οι περιστάσεις σου ποτέ δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή σου. Δεν πρέπει ποτέ να είναι αυτό το οποίο σε καθορίζουν, ακόμα και ακραίες καταστάσεις όπως αυτές. Και αν ακόμα έχεις τη δυνατότητα να γίνεις ελεύθερος, τώρα εδώ είναι το δύσκολο, προτίμησε μάλλον αυτό που είσαι. Τι λέει εδώ ο λόγος του Θεού, έτσι. Με άλλα λόγια, επειδή ξέρεις το αν είσαι δούλος ή ελεύθερος είναι εντελώς δευτερεύον, είναι σχετικό πράγμα. Ακόμα και αν έχεις την ευκαιρία να γίνεις ελεύθερος, προτίμησε αυτό που είσαι. Δύσκολη περικοπή, έτσι. Και η πραγματικότητα είναι όταν βρίσκεται τέτοιες δύσκολες περικοπές, το πιο πιθανό είναι ότι πρέπει να ξαναπάμε πίσω στα κείμενα και να παλέψουμε περισσότερο με αυτά. Και αυτό είναι κάτι που μας δίδαξε η μεταρρύθμιση, έτσι. Ότι η απάντηση δεν είναι ωραία, αυτά λέει ο λόγος του Θεού, για να δούμε, ξέρω εγώ, ο Πάπας ή η Εκκλησία να πει κάτι άλλο, αλλά είναι για να παλέψουμε με τα κείμενα. Μήπως δεν τα καταλάβαμε καλά, μήπως πρέπει να τα διαβάσουμε πιο προσεκτικά. Και στην πραγματικότητα, ακόμα και αν έχετε την μετάφραση, θα δείτε ότι υπάρχει μια υποσημείωση. Γιατί όντως το αρχαίο κείμενο είναι τρομερά διφορούμενο. Γιατί, κοιτάξτε, η υποσημείωση τι λέει εναλλακτικά, αν όμως έχεις τη δυνατότητα να γίνεις ελεύθερος, μην χάσεις την ευκαιρία. Στην πραγματικότητα το αρχαίο κείμενο είναι μην χάσεις την ευκαιρία. Τώρα, μην χάσεις την ευκαιρία τι? Ακόμα και αν είσαι δούλος και έχεις την ευκαιρία να γίνεις ελεύθερος, μην χάσεις την ευκαιρία. Μερικοί ερμηνευτές λένε μην χάσεις την ευκαιρία να χρησιμοποιήσεις την κατάσταση της δουλείας ώστε να δοθεί δόξα στον Θεό. Η άλλη εναλλακτική που πιστεύω ότι είναι και πιο ορθή είναι μην χάσεις την ευκαιρία να επιδιώξεις την ελευθερία σου. Αλλά προσέξτε τον τρόπο με τον οποίο ο λόγος σου δεν τα διαχειρίζεται όλα αυτά. Και αυτός ο τρόπος είναι η ψυχραιμία. Δηλαδή, δεν είναι αυτό που σε καθορίζει. Είναι σημαντικό πράγμα, αν σου δοθεί ευκαιρία, με άλλα λόγια, αν μπορείς να ανεβείς την καριέρα σου, να το κάνουμε λίγο διαφορετικά, γιατί... Εντάξει, ίσως αυτό δεν είναι το κεντρικό θέμα για μας. Αν μπορείς να ανεβείς την καριέρα σου, αν μπορείς να προχωρήσεις, αν μπορείς να κάνεις κι άλλες σπουδές, αν μπορείς να επιδιώξεις κι άλλα πράγματα, κάντα. Κάντα. Δεν είναι κακό. Αν έχεις την ευκαιρία, κάντο. Αλλά, εκείνο τώρα το σημαντικό, μην τρελαίνεσαι. Μην νομίζεις ότι είναι αυτό που θα σου δώσει το νόημα στη ζωή σου. Μην νομίζεις ότι είναι αυτό το οποίο θα σε κάνει ικανοποιημένο. Η κλίση του Θεού στη ζωή μας έρχεται να σχετικοποιήσει τις περιστάσεις της ζωής μας. Και ξέρετε γιατί. Ξέρετε για ποιον λόγο το κάνει αυτό ο λόγος του Θεού και μας λέει ότι ξέρεις κάτι, μην νομίζεις ότι το να πετύχεις αυτό ή να πας εκεί, να καταφέρεις το άλλο, ότι εκεί πέρα θα βρεις την πληρότητα. Την απάντηση μας τη δίνει, είτε το πιστεύετε όχι, ο Καβάφης. Μερικοί άνθρωποι του πνεύματος, ακόμα και αν απέχουν πάρα πολύ, ταυτόχρονα μπορούν και έχουν διεισδυτικότητα και κατανόηση πολλών εννοιών. Ο Καβάφης, σε αυτό το εκπληκτικό ποίημά του «Η πόλης», λέει τα εξής. Ακούστε το ποίημα. «Είπες, θα πάγω σ' άλλη γη, θα πάγω σ' άλλη θάλασσα. Μια πόλης άλλη θα βρεθεί καλύτερη από αυτήν». Πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε. Λέμε, το θέμα είναι να βρω άλλες περιστάσεις. Αν αλλάξω τις περιστάσεις της ζωής μου, όλα θα λυθούν τα ζητήματά μου. «Κάθε προσπάθειά μου μια καταδίκη είναι γραφτή. Κι είναι η καρδιά μου σαν νεκρός θα μένει. Ο νους μου ως πότε μες των μαρασμών αυτών θα μένει. Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω ερείπια μαύρα τη ζωή μου βλέπω, που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα». Έτσι, κάθε φορά που πιστεύω ότι το επόμενο θα είναι η λύση, το κάνω και βρίσκω ερείπια. Δεν βρίσκω ότι εκεί ήταν η ικανοποίηση. Και η απάντηση. «Καινούριους τόπους δεν θα βρεις. Δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Η πόλης θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους και στις γειτονιές τις ίδιες θα γερνάς και μέσα στα ίδια σπίτια αυτά θα σπρίζεις. Πάντα στην πόλη αυτή θα φτάνεις. Για τα αλλού μην ελπίζεις. Δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό. Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ, στην κόχη τούτη τη μικρή, σ' όλη τη γη τη χάλασες». Τι λέει με πολύ απλό και αληθινό τρόπο εδώ αυτό το ποίημα? Ότι το πρόβλημα δεν βρίσκεται ποτέ γύρω μας, βρίσκεται μέσα μας. Με άλλα λόγια, αν πιστεύουμε ότι η λύση είναι να αλλάξουν οι συνθήκες, οι περιστάσεις, να αποκτήσω την καλύτερη δουλειά ή να είχα παντρευτεί την καλύτερη γυναίκα ή τα παιδιά μου να ήταν αυτό ή εκείνο ή να ζούσα, ξέρω εγώ, και εδώ στην Ελλάδα, αλλά να ζούσα στην Γερμανία, στην Ευρώπη. Αν έτσι σκέφτεσαι, έτσι, αν πιστεύεις ότι το ζήτημα είναι οι περιστάσεις της ζωής σου, πάντοτε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά θα επιστρέφεις στην απογοήτευση. Γιατί το πρόβλημα υπάρχει μέσα σου. Το πρόβλημα υπάρχει μέσα σου. Υπάρχει ένα πρόβλημα μέσα σου. Γι' αυτό κοιτάξτε ποια είναι η κορυφαία δήλωση του Αποστόλου Παύλου στο εδάφιο 23. «Ναι, τη ζωή σου την ρήμαξες, ναι, είσαι δούλος μες στην αμαρτία. Αλλά, εδάφιο 23, έχει καταβληθεί το αντίτιμο για την απελευθέρωσή σου. Υγοράσθητε δια τιμής». Με άλλα λόγια, ο μόνος τρόπος διαφυγής είναι να ανταποκριθείς σε αυτή την κλίση. Σε μια κλίση η οποία σου προσφέρεται δωρεάν, αλλά κερδίθηκε με πολύ κόστος, με τιμή. Και είναι μέσα σε αυτή την κλίση που θα μπορέσεις να βρεις νόημα, που θα μπορέσεις να βρεις εκπλήρωση. Η κλίση αυτή αφορά την ζωή μας. Αλλά η κλίση αυτή ξεπερνά τις όποιες περιστάσεις της ζωής μας. Η κλίση αυτή απαντά στο ερώτημα, αυτό το υπαρξιακό ερώτημα, γιατί είμαι, γιατί υπάρχω, ποιος είναι ο σκοπός της ύπαρξής μου. Αυτό είναι που χρειάζεται να ξέρει ο άνθρωπος. Και όταν έχεις την απάντηση σε αυτό το ερώτημα και όταν η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ότι η κλίση του Θεού στην ζωή μου που πηγάζει μέσα από την αγάπη της σταυρικής θυσίας, τότε όχι μόνο μπορείς να αντέξεις μέσα στις περιστάσεις, αλλά μπορείς ακόμη και να μεταμορφώσεις αυτές τις περιστάσεις και αν μπορείς να τις αλλάξεις, μπορείς να το κάνεις και αυτό το πράγμα ακόμη, καθώς όμως πάντοτε συνειδητοποιείς το πού πατάς και πού στέκεσαι και τι είναι το πραγματικά σημαντικό για τη ζωή σου. Κύριε ο Θεός, το λέω αυτό ιδιαίτερα για όλους μας που, ξέρετε, όταν περνάς τα, τώρα εγώ πέρασα τα 50, αλλά η κρίση στη ζωή μου ήρθε όταν πέρασα τα 40, που είναι εκείνη η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι, ξέρεις, δεν μπορείς να τα κάνεις όλα. Γιατί στο μυαλό του ανθρώπου υπάρχουν 1 τρισεκατομμύριο πράγματα, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό. Έτσι, αυτό, εκείνο, το άλλο, το παράλληλο κτλ. Και λες, και ξέρετε, εκείνη την στιγμή περνάς μια ματέωση. Και λες, πω, θα μπορούσα να είχα 5 ζωές, να έκανα και εκείνο. Ήθελα να μάθω λατινικά για κάποιο λόγο. Έτσι. Και εκείνο και το άλλο και το άλλο. Και λες, αλλά προσέξτε. Και το λέω αυτό επειδή είναι τόσο κοντινό μας, έτσι, και ο κόσμος μας πάντα μας βομβαρδίζει. Βλέπετε, αυτά τους προβληματισμούς δεν τους είχαν στο μεσαίωνα, εκεί που γεννιώσουν, εκεί πέθαινες, εκείνο που έκανε ο πατέρας, εκείνο έκανες και εσύ, δεν υπήρχαν τέτοια ζητήματα. Αλλά σήμερα ζούμε σε αυτή τη κοινωνία των ανοιχτών ευκαιριών, της κινητικότητας, και μέσα εκεί πέρα υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούμε. Αυτό που θα μας δώσει ταυτότητα είναι η κλίση του Θεού στη ζωή μας και η ανταπόκρισή μας αυτήν. Ας μην μπερδευόμαστε, δεν είναι ποτέ οι περιστάσεις. Αμήν.